kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 fuulakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. amma gara qophiitti aanutti ceena. miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Mo'iboon Baqqalaa naannoo mana isaaniitti rasaasaan dhahamanii ajjeefamu adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen beeksiseera. kanarratti Tsahaayee Daamxoo gabaasa Finfinnee irraa nu ergitee turte kunoo.
miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an obbo Mo'iboon Baqqalaa onkoloolessa 2 bara 2015 daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Buraayyuu bakka addaa Saansuusii jedhamutti naannawa mana jireenyaa isaaniitti galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'a 1:00 walakkaatti ajjeefaman jechuun paartiin isaanii ibsee jira. obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti.
Mo'iboon sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara maastar pilaaniidhaa kaasee shoor sabaataa kan ture kora sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 2017 taa'ee keessatti hoogganoota biyya keessaa dhaabni file keessaati. Mo'iboon Baqqalaa isa tokkodha. gumii sabaa ta'eeti. ammayyuu Mo'iboon miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti.
ajjechaa obbo Mo'iboon ilaalchisuudhaan obbo Lammiin akkas jedhaniiru.
ji'oota dura Mo'iboon magaalaa Buraayyuutti hidhaadha kan ture. ammas lubbuunsaa garuma sanatti kan hin darbee. rasaasaan rukutamuu isaa malee nama ajjeese jechuun nuti ammatti waan adda baafne hin qabu.
obbo Mo'iboon erga rukutamaniin booda namoonni naannawaa sanaa kaasanii hospitaala Abeet magaalaa Finfinneetti argamutti geessanii tajaajila wal'aansaa argatanis lubbuun hafuu hin dandeenye jechuun adda bilisummaa Oromoo ibseera. reenfi obbo Mo'iboon Baqqalaa har'a magaalaa Finfinnee irraa gara bakka dhaloota isaanii godina Wallaggaa Bahaa Kiiramuutti gaggeeffameera. obbo Mo'iboon kitaaba Dorrobaa jedhamus barreessuudhaan dubbistoota biraan qaqqabsiisanii turan. ajjechaa obbo Mo'iboon ilaalchisuudhaan sagaleen Ameerikaa koomishinii poolisii Finfinnee gaafate. koomishiniin poolisii Finfinnees odeeffannoo akka hin qabne ibsee jira. qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu fi koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne har'aaf milkoofne. adda bilisummaa Oromoo ABO'n ajjechaan obbo Mo'iboon qaama walabaatiin akka qoratamu gaafadha jechuun ibsee jira. gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa.
daa'imman umuriin isaanii guyyootaaf ji'ootaan lakkaa'aman tajaajila fayyaaf hubannoo hawaasaa akkasumas kunuunsa gahaa dhabuudhaan miidhaan irra gahaa akka jiru ministeerri fayyaa ibsee jira. Tsahaayee Daamxoo kan walakkeessa torbanii nu gabaaste keessaati.
Itoophiyaa keessatti daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu lubbuudhaan dhalatan 1,000 keessaa 33 akka du'an ministeerri fayyaa ibseera. guyyaa tokkotti daa'imman umuriin isaanii waggaa tokko gadii 324 ol akka du'an ibsaniiru ministeera fayyaatti daayireektarri fayyaa haadholiif daa'immanii dr Masarat Zalaalem. du'aati daa'imman kanaafis sababa waan jedhan ibsanii jiru.
xayyoo saayimolaachuu yemmiiwaladu caqlaa saalaati. yemmiikasatoo hinkan ikkili yexiina akkili yettalafaafas.
ji'a 9 osoo hin guunne kan dhalatan daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu irratti rakkoo fayyaa qaqqabudha. infeekshiniin garaagaraa afuura baafachuu dadhabuun ukkaamamuu fa'i. kun sababoota ittiin lubbuun daa'imman kanneen darbu keessaati. keessumaayyuummoo daa'imman afuura baafachuu dadhabuun ka'umsi isaa haadholiin yeroo miixuun isaan qabu yeroodhaan dhaabbilee fayyaa deemuu dhabuu. ciniinsuun isaanirra turu erga dhaabbilee fayyaa gahaniin boodas tajaajila gahaa argachuu dhabuu meeshaaleen gahaan dhibuun lubbuun daa'imman kana akka darbuuf sababadha. egaa kanaaf furmaata ta'a jedhamee hospitaalota 80 keessatti sadarkaa biyyattiitti yeroo ammaa xiyyeeffannoon addaa itti kenname tajaajila wal'aansa daa'imman kanaaf kan oolu meeshaaleen guutamanii akkasumas ogeeyyiin fayyaa leenji'anii hojiin eegalamee jira. jedhan Dr. Masarat. Ministeri Fayyaa Itoophiyaa dadrummaadhaan xiyyeeffannoo kan itti kenne keessaa tokko du'aatii daa'imman umurii waggaa tokkoo gadii hir'isuu fi hambisuudha kan jedhan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajee Dhugumaa yeroo ammaas sadarkaa guutuu biyyattiitti hospitaalota 80 keessatti meeshaalee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaatiif oolu guutame ogeessonni fayyaa tajaajila wal'aansa kanaa kennuu danda'an leenji'anii hojiin eegalameera jiran. Du'aatii daa'imman kanaa kan yeroo ammaa 1000 keessaa 33 ta'e kan bara 2030 12 ga'uudhaaf hojiin eegalameera jechuun biiroleen fayyaa kan naannolee irra jiranii fi hospitaalonni waltumsuudhaan xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jechuunis hubachiisaniiru. Dr. Masarat gama isaaniitiin kutaalee biyyattii bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiru keessatti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii addaan citu ibsaniiru.
በጸጥታ ችግር በአንዳንድ ቦታዎች ይሁን በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ጦርነት ይሁን የጸጥታ ችግር ሲከሰት የሚጎዳው እንግዲህ የህብረተሰብ ክፍል የሚጎዳው ጤና ነው።
Bakka adda addaattis ta'e kaawwiyyattiitti rakkoo nageenyaanis ta'e waraanni yeroo mudatetti kan miidhame qaamolee hawaasaati. Kan miidhame fayyaadha. Kanaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'aniiru, saamamaniiru, tajaajila kennan addaan kutaniiru. Kun ammoo kallattiidhaan hawaasa naannawaa sana jiruuf miidhaadha. Haadholiin tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argachuun rakkisaa ture. Daa'imman talaallii argachuu qaban hin argatin hafaniiru. Tajaajilli fayyaa kan biroos akka addaan citu ta'eera. Kanaaf miidhaan gahe guddaadha. Miidhaan gahe hangam kan jedhu ibsuudhaaf dhaabbileen manca'anii fi miidhaan qaqqabe qoratameera. Kanaafanis yeroo itti aanutti qoratamanii qorannoon isaa yeroo xumuramu uummataaf kan ifa goonu ta'a jedhan Dr. Masarat. Uummanni waa'ee fayyaa daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu hubannoo akka argatu ogeeyyiin fayyaas xiyyeeffannoon kunuunsaa fi wal'aansa barbaachisu akka daa'imman kanaaf kennan taasisuudhaaf qaamolee hundi tumsuu qaba jechuunis gaafatanii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Torban lamaa as godina Gujii aanaa Gumii Ildaarootti dhibeen qaama hafuura baafachuu yookaan argansuu mudataa jiru lubbuu nama lamaa galaafate namoonni 700 ol ta'an immoo rakkina kanaan qabamanii jiru. Obbo Galaanaa Xilaa'ee itti gaafatamaan waajjira hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasa Gujii dhimma kanarratti kan dubbatan qabu Galmoo Daawit gabaasanuu ergee ture.
Akka waajjirri fayyaa godina Gujii jedhetti dhibeen qaama argansuu namootaa miidhaa jedhame kun erga mul'achuu jalqabee 7 ol taree jira. Obbo Galaanaa Xilaa'ee itti gaafatamaa waajjirri hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa godina Gujiiti. Isaanis dhibeen kunni godina Gujii aanaa Gumii Eldalloo ganda malkaa gubaa jiraattota qe'ee irraa sababa rakkoo nageenyaa buqqa'anii buufata keessa jiraatan irratti mul'achuu BOF himanii jiran.
Namoonni lama lubbuu isaanii darbanii jiru. Dhagaa kana miidhuuf guyyaa nama qaamota asii hordofaniifis qaamoti biiroo fi dabarsaa turre. Namoota lama keessaa daa'imni jalqabaa kan jee hanqina nyaataa cimaa qaba. Akkasumas qufaa cimaa qaba. Niimooniyaa kan fakkaatu kana qaba. Isaan wal qabatee kompilikeeshin ta'e keenyan sun boodarra daa'imni sun ta'eera kan jedhu nuu taasanii. Kan biraa nuti dubartii gannaa waggaa 22 kanatti ture. Isheenis akkuma kana qufaa cimaa qabdi. Deebi'ee immoo ganna gubaa cimaa qabdi. Malaariyaa gaafa teesti godhan yookiin qorannoon abiraan malaariyaa buusaa taasifameeti poozitiividha jechuudha. Malaariyaadhaan poozitiividha. Kanaaf ogeeyyiin achi jiran akka waati haadha kanaatti sababni kan ta'u malaariyaa akkasumas immoo fiiber niimooniyaa jedhamee kan isaan kaasanii yookiin anispeesifaayid appa rispaaraatorii tiraaktiiseeshinii yookiin dhukkuba yeroo argansu yeroo faddan baanee jedhameeti kan nu gabaasan.
Obbo Galaanaan ammas buufata baqattootaa namoota 1,500 ol qabu ka'a. Malkaa gubaatti argamu keessa namoonni 417 ol dhibee kanaan qabamuu eeranii hojjettoonni fayyaas akka dhibeen kun qubattoota hin miinee fi hojjechaa jiraachuu eeranii jiran.
Namoonni kun walitti baay'atanii bakka tokkotti waan jiraniif namoota kana walirraa sissuun beeyladoonnii fi namoonni gargar ba'anii akka jiraatan kana kana gochuun hojjetamaa jira. Bakkuma qorichaa dhabuuti walqabatee naannoo sanatti qorichi ijaan hin turre. Kanas sadarkaa kan daawwitti karaa keessan karaa Gujii lixaatiin naannanii karaa Boorana keessan qoricha argatanii isaan bira qaqqabee jira. Kunis daawwitii ammas qoricha kana qaamota garaagaraa biiroon fayyaa Oromiyaa kan fuudhaan hin jedhanii ammas qaamonni kana fuudhuuf deeman jiru. Dabalataan dhaabbanni paartinaroonni yookiin qooda fudhattoonni godina keenya keessaa kan nuti eeggaruu fi isaanis qorichoonni nuti kennaa jiranii jiru. Kanas kan kennaafii jirrudha.
Ka'umsi dhibee kanaas namoonni horii manaa waliin bakka takkatti hedduminaan qubachuu ta'uu malaa erga jedhaniin boodas dhibichis qaama argansuu namaa kan gara olii jiru kan miidhu ta'us dubbatan.
qorannoo dhawaan argamaniif dhukkuba argamsuu yeroo kan danda'anii dhaniisa nu gabaasaa turanii gaafa mallattoolee isaan nutti himan ilaallu naannoo limooniyaa kanatti dhiyaata qofaa qabu akkasumas waraansa qomaa jalaanii qabu liga qabsiisaa deebi'eemmoo namoota tokko tokko irratti dhangaguraan mul'ata mataa bu'uunis mul'ata.
Jiraattonni garuu dhibee kanattis dabalata dhibeen koleeraa fakkaatu mul'ate akka jiru biyyoo itti manii jiran dabalatas namoonni dhukkubsatee jiran kun naannoo sana nageenyi gahaan waan hin jirree fi tajaajila fayyaa gahaa argataa hin jiranii jechaanis biyyoo itti dubbatanii jiran.
Haalaan sun rakkoo nageenyaa fi namni magaan nageenya silaachi jala bulan yaalamuu danda'a. Sababa rakkoo nageenyaa kan sun jiru hubatii yaalamuu waan hin dandeenyee fi armaan galaan daawwaa garaan taakkanii kan malkaan gubaarraa aana keenya godin booran aana waajjilleessitti dhufanii arma yaalamuu jiran namoota itti dhukkubsata. Namni sun lakkoofsaanii dhibeen kun akka jalqabe tokko tokkoon duraan namni dhufa ture namni kunan baay'inaan yeroo kanaan torbaan lama lageesse namni immoo dhibame as dhufa gammaa afurtam lagaye.
Obbo Galaanaan garuu caasaan fayyaa aanichaa amma hojiitti deebi'ee jira jedhu.
Bakkatti deemeera hojjettoonni isaaniitti duraan kan gara magaalaa Nageenyaatti dhufanii turan hundi isaanii bakkatti deebi'anii garuu rakkoo guddaa kan ta'ee jiru buufataaleen fayyaa isaanii xiqqoo sababa nageenyaaf wantoota garaa garaati waan miidhamee tureefi meeshaaleen garaa garaa kun akka duraanii jechuudha. Hojjettoonni guddaan jira isa guutuudhaaf immoo qaamota garaa garaa biiroolleen dabalatee hojjetamaa kan jiranii fi ammas kan itti deemamaa jiru jechuudha.
Obbo Galaanaan qubattoonni kun hanqina nyaataa kan qaban ta'uu himanii dhibeen koleeraas naannoo buqqaatonni kun qubatanii jiranitti akka hin mul'annee fi waajjirri fayyaa godina Gujii of eeggannoo malu taasisaa jiraachuus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya qophiilee keenya torbanii wixataa qabee hanga jimaataatti gama reediyoo fi televiziyoonaa akkasumas qophiilee keenya sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin darbu dhagahuu hin dagatinaa. Qophiilee keenya fuula feesbuukii keenya marsariitii VOA afaan Oromoo jedhu akkasumas miidiyaalee hawaasaa tuwiitarii, Instagiraam akkasumas yuutuubii irraa argachuu dandeessan. Cimina sagantaa keenyaaf yaada keessan gumaacha qaba qeeqa yookaan yaada keessan horn@voanews.com irratti nuuf hira. Gumiin mirga namoomaa ka tokkummaa mootummoota koomishina ogeessota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa haala mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa jiru qoratu yeroo hojii isaa waggaa tokkoof dheeressuusaa addi bilisummaa uummata Tigraay simatee jira. Gumiin mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa sun jimaata torban darbee ture kan inni murtoosan sagalee irra jireessaan dabarse. Gabaasaa Keenedii Abaata Finfinnee irraa ergeef gabaasa Ajaans Fraans Pirees baase walitti qabuudhaan namootu dhiyeessa.
Gumiin mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa dhimma Itiyoophiyaa qorachuudhaaf eeyyamni waggaa biraaf akka haaromsamuuf murtiin dabarsamuu addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF simatee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsarra baaseen koomishinichi argannoowwan isaa duraa kanneen gabaasaalee isaa keessa jiran kan sirnaa taasisa jedhee kan abdatu ta'uu beeksisee jira. Tigraay keessatti kan raawwatame dhiittaan mirga namoomaa sadarkaa addunyaatti beekannaa argate bal'aadhaa jedha ibsi kun. Ajaans Fraans Pirees akka gabaasetti manni maree dhimmoota mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ka walitti bu'iinsaan goolamaa jirtu Itiyoophiyaa keessa ka jiru haala mirga namoomaa ka qoratu koomishinni ogeessotaa waggaa tokko dabalataaf hojii isaa akka itti fufu eeyyamni isaa akka dheeratu murteessuusaa beeksisee jira. Wixineen barreeffamaa gamtaa Awurooppaan dhiyaate kun sagalee deeggarsaa caalmaa 21 dabre. Ka biyyoota kabiroo waliin sagalee ittiin kenniin Maalaawii irraa kan hafe miseensonni manneen maree dhimmoota mirga namoomaa Afrikaa 19 mormanii jiran. Ogeessonni sun baatii sadaasaa bara 2020 irraa jalqabee haala walitti bu'insaa Itiyoophiyaa keessaa ilaalchisee mana maree dhimmoota mirga namoomaa tokkummaa mootummootaaf jalqaba bara 2023 irratti walga'ii saattaanu geggeessamu irratti gabaasaa dhiyeessuuf jira. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa garuu gabaasaan koomishinichaa ka duraa qabatamaa miti dandeettii ogummaatu tanqata qajeelfama loogiirraa walaba ta'uu ilaalchisee jiru hin guunne jechuudhaan fudhatama dhabsiisee jira. Jenevaatti kan argaman bakka bu'aan Itiyoophiyaa sagaleen itti kennamuu dura fuula tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin Itiyoophiyaan murtii kanan simanne kanaaf miseensonni mana marichaa kaka'umsa siyaasaa kana mormuudhaan sagalee akka kennan gaafattii jedhanii turan. Jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Human Rights Watch garuu ogeeyyii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa kanaaf yeroon qorannaa dheerachuun gareelee walirratti fincilaniif ergaa cimaa dabarsaa kanneen aleellaa raawwatan murtii seeraatti dhiyaachuu malu jedhe jira. Biyyoonnis malattiin koomishinichi hojiisaa hojjetu dhiyeessuu fi akka qaban hubachiisee jira. Akkasuma jaarmayaan mirga dhala namaa kabiraan Amnesty Internationalis murtiin kun dhiittaa mirga namoomaa Itiyoophiyaa keessatti itti fufee jiru qorachuu irratti qaamni gargaaru jiraachuusaa kan abdachiisuu jedhe jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis koomishina mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiif yeroon hojii dheerachuu kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis Need Piraayis ibsa kennaniin mootummaan Itiyoophiyaaf qaamonni walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan martinu deemsa ce'umsaa qaa kan hundammate hunda hirmaachisee fi ifa galeessa ta'etti cichanii hirmaachuu qaban. Akkuma jalqabarraa jennetti furmaanni walitti bu'iinsa sanaaf kennamu kanneen miidhaa geessisaniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf keessatti hammachuu qaba. Kanaaf qorannaan koomishinichaa carraaqqilee akka kanaa keessatti qooda guddaa qabaataa jedhan.
Faawundeeshiniin maqaa jeeneraal Taaddasee Birruutiin hundaa'e dhaloota waggaa 100ffaa isaanii sababa gochuudhaan sagantaa addaa qopheessuu isaa qopheessaa akka jiru beeksisee jira. Jeeneraal Taaddasee Birruu bara 1921 tti dhalatanii bara 1975 mootummaa dargiitiin naannoo Finfinneetti akka ajjeefamanii kan dubbatanii Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaa obbo Mabiraatee Girgisoo. Jeeneraal Taaddaseen Itiyoophiyaadhaa fi humna poolisii ijaaruudhaan Oromoo fi carraan barnootaa akka saaqamuu fi warreen falman keessaa nama tokko jedhani. Sana bira darbuudhaanis warreen Afrikaa keessatti qabsoo diddaa garbummaa hoogganaa turanii qabsaa'ota akka Nelson Mandela nama leenjisaa turaniidha jedhanii qabsaa'aa guddaa waan ta'aniif sadarkaa biyyoolessaatti madaalluun biyyaatti keessatti hundeeffamuu qaba maqaa isaaniiti. Galmoo Daawitii ibsa kanarratti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeessee jira. Itti dhiyaadha.
Mabiraatee Girgisoo damee Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seenaati. Jeeneraal Taaddasee Birruu Shawaa Kaabaa Salaalee Konyaa Hidhabuu Abbootitti dhalate jedhani. Achiis abbaan isaanii obbo Birruun bara Xaaliyaaniin biyya weerarte biyyaaf odoo falmanii ajjeefamanii jedhu.
Taaddasaan haaloo abbaasaa bahuudhaaf jiree qabsoo eegalee akka carraa ta'ee harka Xaaliyaanii bu'ee dannanii bakka jedhan dannee konsantireeshin kaampan jedhamuun jira Somaaliilaandii keessatti mana hidhaa sana keessa tureef gara waggaa shaniitiif. Xaaliyaanii akkuma biyyaa baateen Ingiliziin biyya kanatti infuleensii guddaa yookaan immoo harka olaantummaa waan godhataa qabaataa turteef achii gara biyya Keeniyaa maaliif Keeniyaan yeroo sana British kolonii harka waan turteef. Akka carraa ta'ee gara Keeniyaatti deemee Mombaasaatti leenjii waraanaa fudhatee jechuudha. Achiyyuu deebi'ee 1941 akka faranjitti achi deebi'ee hoolota miliitarii kaadee kan jedhan erga weerarri Xaaliyaanii darbee booddee Taaddasaanis leenjii Keeniyaatti fudhate Mombaasaatti fudhate irraa gara barsiisaatti akka geeddarameedha seenan kan agarsiisu.
Sana booda humna nageenyaa biyyattii keessatti sadarkaa garaagaraa irratti Jeeneraal Taaddaseen tajaajiluu simanii keessumaa Itoophiyaan humna poolisii barawaa akka qabaattuu fi namoota hojii afur hojjetan keessaa isa duraati jedhu.
Keessattuu bara kudeettaa 1960 obboleeyyaan lamaan Garmaamee fi Mangistuun gaggeessanitti namni kudeettaa sana akka aboorte ta'u godhe Taaddasee. Poolisii ammayyaa keessattuu poolisii jechuun qawwee dhukaasu yookaan immoo nagaa kabachiisuu qabu osoo hin ta'in nagaa kabachiisuu keessatti inni guddaan etiksiidha. Saayinsii etiksii keessatti nama roolii guddaa taphateedha jechuun danda'ama.
Inni kaan immoo waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattillee yeroo galamsootti yegizoota sirjichaan hidhamanis Oromoon akka dammaquu fi carraa maraan hojjetaa ture jedhu. Kaan ammoo tumsa isaanii akka Oromoon carraa barnoota argatuu fi Itiyoophiyaa keessatti falmaa turanidha.
Kun ijoo dubbii gaariidha waa'ee seenaa Jeeneraal Taaddasee wajjin naa kaasan dubbiin barumsaa kun waan hafuu miti. Akkuma namuu kooti godhee isa beeku barachuun dirqamaa yookaanis immoo Oromoon barachuu qabaa nama baratetu mirga isaasii falmataa waan jedhu ni beekamu isaanii. Dhugaadha faayidaa barumsaa nama sirritti galeefi jechuun. Waa otoo ofiyyuu sirritti barumsa modern education qabaachuu baatanii malee waan alagaan dursee barateef hangam akka nu cunqurse hangam akka gadi dhiitame Oromoon waan hubateef waan ija isaaniitiin arganiif hin galeef jechuudha. Kanaaf immoo soolishiniin qabsoo Oromoodha inni tokko inni guddaan yoo baranne qofaadha waan jedhutti isaan geesse.
Falmiin mirga namoomaa Jeeneraal Taaddasee Birruu biyya keessatti qofaa miti. Biyyaan alattis qabsaa'aa mirgaa kan Afrikaa kibbaa Neelson Maandeellaas kan leenjise tokko Jeeneraal Taaddasee Birruu ta'uu seenaan ni hima.
Nano could a sagal jata milamati mandela nano colfeca rotureti kesatu gumni colonialisti gumni africano tawali madalwante evi gorilla fighting kofan akadisa boudando. Akka sabarsi seda mandela nu karagabo.
Tule azarati na mwoni vayen kanjirani Nelson Mandela ni kanani rasasa fayyada mubare General Taddese rati jir wanti kun nuguma?
Nugada maale sete tuguti General Taddese brun kenne fille awwala metoi Mandela nirgango tibeyu baka wale wale rafate kuref namaku wa shuguti sana debisi argate birri hata kananan kenna jere promisi akka gale ture nive kama long walk to freedom manjir sana uksaw Mandela di basa di fijata misari gubbarati ofuma saati Mandela nkata
Bersiza mebratun, falman mirga kuni garu, hagama lufiada nungan, hintane fichan is dubatu.
Chasin kun matansa, publicly mass magalavin pinde walakati but dota koda da hojarani flichun, namahamma kana dito pedafis oromodafis dame. Soho jitamevi anakanamadun fato kotiti nati tolasi ninge chubia fanani.
Robi Magala Finfinetti Foundation in Maka General Taddese Birruutin abate daloto wagadi bafaisani walkabate ipsakenne tijira. Obudam Maka Nagasa walitikabankure Foundation in General Taddese Birru gazite sitotaf yo ipsakennan ayyana kana walkabate saganta wankopan akasitiman.
Ayyani kun onkololesa kudasadi barakumala maaf kudashan irrajal kabe. Turbanota saddeetiif kan itti fufu yoo ta'u qophiilee gurguddoo afur hammatas tokkoffaa eebba kitaabaa lammaffaa waldorgommii fiigichaa sadaffaa waldorgommii gaafiif deebii televiziyoonaa arfaffaa agarsiisa suuraati.
Ibsa kanarra ka turan ogeessi siyaasa buleessi obbo Leencoo Lataallee waa'ee Jeneraal Taddese Birruu akkas jedhu.
Uummata kanaaf baay'ee yaadu turan osoo isaan hin barbaachifne. Jireenya gaarii jiraatu turan mootichaa wajjin walitti dhihoo turan garuu gaafa Oromoon tuqamu obsuu hin dandeenye ka'anii sochii garagaraa godhanii booddee jireenya isaanii daddabartee.
Itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaas mootummaan naannoo Oromiyaa yaadannoo Jeneraal Taddese Birruuf malu dhaabuudhaa fi qophiidha jedhu.
Siidaa Jeneraal Taddese Birruutti walqabate komiin kun bakka ani gaggeessaa turetti kan tureen yaadadha. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa waajjira aadaa fi tuurizimii godinaa wajjin ta'uudhaan mooraa yookaan immoo giddugala aadaa Oromoo Salaalii keessatti siidaan isaanii waggaa lamaan darbe dhaabbate. Yeroo ammaa kanas tajaajila kennaa jira. Kanaa alattis siidaan goota kanaaf akka malu shakkiin hin jiru. Bakka siidaan imalaaf jedhamee karoorfametti faawundeeshiniin akkasumas biiroon keenyas deeggarsa barbaachisu gochuudhaaf kutannoo qabaa waan jedhu kaasufan.
Obbo Dammaqaa Nagaasaa walitti qabaan kure faawundeeshinii Jeneraal Taddese Birruu ammas dhaabbatichi lafaa of jabeessee hojii kaan hojjechuuf akka karoora qabullee VOF himanii jiran. Gabaasa Tagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerraa.
Godina Harargee lixaarraa namoonni dubbise sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafataniiru. Aanaa Odaa Bultumirraa yaada kannaa kennan jiraataan tokko akka jedhanitti.
Godina Harargee lixaa Aanaa Odaa Bultumitti. Haraddoonni jaharaddoota gammoojjiiti. Haraddoonni afur keessattuu haalli jiru hedduu hammaatadha. Namoonni beelawanii hedduu rakkachaa jiran jiru ijoolleen hedduu miidhamtee haalli qoonqoo ittirraa mul'attu jiru ammaaf garuu xiqqishoo baattii fulbanaa kana gama boodaa kana bokkaan ni jira san dura waan bokkaan roobin ni jette dachiin diimataa horeen dhumee jisiisu ni jira haalli beelaagaa hedduu hammaatadha. Iddoo namni itti miidhame araddaa shunqoo haroorratti barbaarriti bosoof. Araddoota afran kana araddoota gammoojjii waan taateef jecha wanti tokko habiqilee jiru waan hin jirreef jecha hedduu namni itti miidhame qabatamaan ka du'ee hin agarree jatiyyaanii ammoo beelaaf gaggabee iddoo inni kufetti waliin itti dirmatanii lubbuu baraaran hedduu jiragaa. Gargaarsa mootummaan hanga tokko ni kenname ji'a hagayyaa jechuudha. Amma fulbaana kana booda gargaarsi amma as dhaqqabe hin jiru. Akka warroota abbootii qabeenyattis ta'ee akka mootummaattis waliin dirmataa jenni gargaarsi mootummaan kennuu fi rakkoon jirtu waliin simtu hedduudha ulfaattu rakkoodha. Ummata kana keessa gabbu'ee jaarmaleen adda addaa rakkoo al jirtu kana laaltee ummata kanaaf gargaarsa fudhanii jechuun barbaada.
yero amma roobni argamuu isaa kannaaf ibsan namni burqaa dhimtuu irraa dubbisemmo akkas jedhu.
Burqaa dhimtuu yeroo jalqabaaf roobni hin jiru beeyladaa fi namni isa kan beela'e ture sababa horiin qonqoo dhabaatiin yeroo sanitti horiin dhumaa ture bishaan dhugaatiinis hin jiru yeroo sanii dheedumsiinis hin jiru amma jeeta kasee jira amma roobee lafti magartee amma horii waan nyaatu ni qabu baatti rooba. Eebila yookiin silaa dhaamsaan faan ganna ture ijoonni sun akka ta'ee roobni jiru immoo waan danda'u wal gargaaree deeggarsa jalarraa jalaisaa walii sassaatti walii qabamee sagantaa saltaneetti mootummaan deessee wajji walii qabamee akkaasa namni walirra fooyyee qabuun amma danda'u laatamaafi ture kun ammoo beelaawaa sun ture naannoo horsiisee bulaati namoota muraasa maatii muraasa ka beelee jiraa san mootummaan karaa sanii silaa akkaataa gargaaru aga amma midhaan sun ga'utti mootummaan karaa sanii deeggarsa ka godhu baay'ina uummataa deessee koongee jiruufi wantichi qaqqabee waliin madaalu. Beetti haalaan ulfaataa waan ture hagi sun dandamachiisuu danda'ee jira malee waliin ga'uun dandamee jira jamee qabachuun ni ulfaata. Roobni kan kallate waggaa lama bara dabre walkeessaa fooyyeedha kaa bara kanaatti miti warri beelee tokko tokko immoo mootummaa biraa deemetu gaafatee waan jiru laalanii kannaniin.
Godina Harargee Lixaatti itti gaafatamaa gargaarsa buusaa gonofaa akka ta'an obbo Abdurrahmaan Zubeeyidii haala turee fi ammaa akkas jechuudhaan ibsu.
Godina Harargee Lixaatti. Akka waliigalatti aanolee jaha keessatti hongeen bara kana akka malee bal'inaan kan mudate amma immoo haala duudaa aadaa wal gargaarsaa sirna gadaa keenyattiin buusaa gonofaatiin sochii godhamaa tureen miji'ee hodhaa fi dhaabbilee mootummaa akkasumas abbootii qabeenyaa dhuunfaas dabalate kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jiranis hirmaachisuudhaan sochii bal'aa gaggeeffamaa ture. Hongeen kun haala kanaan dura baratamee hin beekneen akka carraa ta'ee hawaasa gargaaramaa. Seeftineeti gaafi emergensiidhaan kanaan dura karaa idileetiin kan mootummaan gargaaru maatii 1,700 amma immoo isa saniin alatti emergensiidhaan gargaarsa battalaatiin barbaachisa jaamee baay'ina maatii 1,600 jechuudha. Isarraa ta'uudhaan deeggarsi garaagaraatis akka mootummattis taasifamaa turee jira. Roobni amma yeroo isaa eeggatellee roobuu baatu gara horgee lama ga'ee jira roobuu eegalee jira. Walumas fandii of eeggannoo sadarkaa godinaa jiruunis kutaalee hawaasa garaagaraa hirmaachisuudhaan abbootii qabeenyaa hojjetaa mootummaa miindaa isaa pasantaa 100 gadi dhiisuudhaan sanyii yeroo gabaabatti ga'u bitamee dhiyeessii adda addaa taasifamaafi ture.
Asirratti obbo Abdurrahmaan namoonni duraanuu mootummaan gargaaraa ture sun naannoo gammoojjiiti moo maaliif?
Naannoo gammoojjiiti fakkeenyaaf Harargee Lixaa aanaa gammoojjii 4 qaba tokko aanaa hawwii guddinaati lammaffaan aanaa burqaa dhimtuuti gammoojjiin kaan aanaa mi'eessoo fi gumbii boddoddeedha gumbii boddoddee fi aanaa mi'eessoo aanaa gammoojjii lamaan sadiirratti irra fooyyeedha aanaalee lamaan gadii kan aanaa burqaa dhimtuuti fi aanaa hawwii guddinaati yeroo isaan roobuu fi qabu san roobuu dhabee turee waan roobeef. Isaanii pasantii 100 kan baay'ee haala miidhamee ture haa ta'u garuu aanaa odaa bultuun keessaa naannoo gammoojjii kilaastara aanaa ganda 8 kan qabu gama jalaatiin wal daangessu isaan sunis warri qilleensi isaanii gara gammoojjitti walitti aanan sun akkasumatti wal faana miidhamanii jiran jechuudha aanuma tokko keessa ta'anii haalli qilleensa isaanii sun wal fakkaatutu jira jechuudha.
Egaa miidhaan ga'ee kan beeladaaleeti moo kan namaati moo maal ture?
Waliigala akka godina Harargee Lixaatti gara beeylada 1,500 olitti tilmaamam adda bahee gabaasas kennamee olirraa ishifamee daawwatamaa turee jira. Meeshaan du'an naannoo sanitti horsiisee bulaadha beeylada baay'ee qabana waan ta'eef beeyladni kun kiiloomeetira baay'ee deemanii bishaan fayyadamuu nyaata isaaniitiif dandamannaa yeroo dadhaban lubbuun isaanii akka jiruufin saaxilamanii jechuudha. Boolla gadi fagoo naannoo sanitti bishaan jiru sun ammoo bishaan lubbuu namaa fi beeylada hojjibaa waliin geenyeef. Lubbuu isaa akka dhumatee jira haala qabatamaa godina keenyatiin sababa hongeetiin sababa namni waan nyaatee dhugii dhabuutiin lubbuun namaa godina keenya keessatti aanaa kanarratti gahee hin jiru.
Uummanni immoo gargaarsa ga'aa ta'e argateera mootummaarraa jettanii yaaddu.
Sababa beela'ee lubbuun isaa akka hin darbine godhuudha malee amma karaa guutuu ta'een hawaasa kana baraare jiraachuun leeyoo baatee garuu ammoo dandamachiisuudhaaf abbootiin qabeenyaa akka malee waan irratti hirmaataa jiraniif. Biyya keessas biyya alarraa'is gargaarsa mootummaa olitti jechuudha sirna aadaa duudhaa wal gargaarsaa kanaan ibsu kan uummanni baay'een isaa baraarate. Midhaan facee sirnaan biqilee jira koloneessa kan hanga guyyaa 15 yoo kan itti fufiinsa qabaatee roobutee garuu yoo itti fufiinsa qabaachuu baate hawaasni kun amma ni facaafatan malee amma midhaan lafarraa waan isaan nyaataaf ga'e hin qaban jechuudha. Dhaabolee adda addaatis kan dhaggeeffachaa jiranis roobni kun kan karatti addamu roobutee ammallee hawaasni sun beela saaxilamuu waan danda'uuf. Hundi keenyaa gumaacha nurraa barbaachisu akkuma jalqaba eegalameetti gargaarsa sunii itti fufuudha qabaa hanjii bakka dhaabbatti dabarsumaa fi isinillee ulfaataa galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.